Proslăvit să fie numele Domnului, care este vrednic să primească și astăzi toată lauda, slava și cinstea în adunarea noastră pentru această sărbătoare deosebită la care participăm fiecare dintre noi. Lui și numai Lui îi datorăm această zi frumoasă, această zi deosebită. Dorim ca această zi să fie încă o zi în care numele Lui să fie încununat, în care jertfa Domnului Iisus Hristos să fie încununată și înălțată în mijlocul nostru. Pentru că sufletele care stau îmbrăcate în alb înaintea noastră sunt suflete a căror inimă a fost curățită de jertfa Domnului Iisus Hristos. Am ascultat cu toții mărturia lor și mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care a început să o facă în viața lor. Ne-am gândit, ne gândim și ne rugăm ca în continuare Domnul să fie la lucru acolo, în ferma Mureșu. Amin. Mulțumim celor care lucrează zi și noapte și ne rugăm ca Dumnezeu să dea în continuare izbândă. Așa, după cum am observat cu toții, încă două suflete și totuși încă rămân familii care nu sunt în întregime a Domnului. Unii sunteți aici. Ne rugăm ca Domnul să lucreze. Ne bucurăm că un bărbat a fost scos de Domnul din întuneric și păcat și nădăjduim și ne rugăm ca Dumnezeu să-l facă un bărbat bun în adunare. Un instrument bun pentru slava Domnului, să fie un colaborator bun al celor care lucrează și se ostenesc cu lucrarea Domnului. Și dorim ca prin bunătatea Lui, prin înțelepciunea Lui, Domnul să întregească toate familiile. Așa cum spune Scriptura, mai este încă loc. Mai sunt încă mulți care au nevoie, poate nu atât de mult să audă, poate că au nevoie mai mult să se aplece și să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi au această problemă. Nu e o problemă de lipsă de cuvânt, nu e o problemă că nu auzim, e o problemă că deși auzim, vrem să fim cum vrem noi. În orgoliul și în aroganța noastră credem că ne putem ridica mai presus de Dumnezeu. Și e foarte important să înțelegem odată pentru totdeauna că împietrirea inimii, înrobirea inimii în păcat, că orgoliul nostru și dorința noastră de a rămâne așa cum vrem noi, e foarte periculoasă. E adevărat că într-un fel facem rău și celor din jurul nostru, dar nouă ne facem cel mai mult rău. Mă rog ca și în această dimineață Domnul să fie la lucru. Am citit un text pe care l-am privit de foarte multe ori. E o capodoperă, e o frumusețe. Istorisirii aceasta este un cadou mare pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Avem înaintea noastră pe omul care cândva a fost prigonitor, omul care nu suporta să audă cuvântul despre Domnul Iisus Hristos, omul care nu-i suporta pe cei ce vorbeau despre acest nume. Iată, ați văzut, zice versetul 21, n-a venit el să-i ducă legați pe aia care chemau numele ăsta, pe aia care se închină numele ăsta, pe aia care predică numele ăsta. Și omul acesta a ajuns să-l întâlnească, să-l cunoască pe Domnul Iisus, a ajuns să devină un slujitor al Domnului Iisus Hristos, a ajuns să fie omul prin care Dumnezeu ne-a dăruit o bună parte a Noului Testament, omul pe care Dumnezeu l-a transformat într-un mod fenomenal, într-un mod radical. Și dacă e aici cineva care crede că el e așa zdravân și puternic și că n-ajunge nimeni la nivelul lui, e bine să știe că Saul din Tars a fost mult deasupra fiecăruia dintre noi. Ăsta a fost un om cu agendă proprie. Ăsta a fost un om care n-ar fi intrat într-o biserică unde e pronunțat numele Domnului Iisus pentru nimic în lume. Și totuși Domnul a avut acdă cu jocul lui. Domnul i-a ieșit în drum. Domnul a lucrat în viața lui și a făcut din el exact ceea ce a vrut Dumnezeu. Doresc din toată inima ca exact la fel Domnul Iisus să fie la lucru și în dimineața aceasta. Pentru că tot ce se face aici, prea iubiții mei ascultători, nu are de-a face cu religia baptistă. Da, suntem baptiști. Biserica baptistă însă nu este o religie. Suntem aici într-o adunare în care o să vedeți că botezăm oameni mari. Pentru că Biblia ne învață că botezul este o mărturie pe care niciun copil nu o poate aduce. N-are cum. E imposibil. Veți observa că nu folosim intermediari. Fiecare persoană își mărturisește în mod individual, personal și benevol credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că niciunde în Scriptură nu există așa numitul naș, așa numita persoană care să intermedieze. Da? Sigur că dacă adaugi la Biblie faptul că botezul gari, ăla nici nu e în stare să vorbească. Cine să vorbească pentru el? Păi o să vorbească altul. Dacă adaugi una, trebuie să o adaugi și pe alaltă. Și uite, așa deraiem de la ceea ce Scriptura ne învață. În această dimineață aș vrea să vă invit să urmărim împreună faptul că botezul nu înseamnă să ne aliniem unei religii. Nu înseamnă să schimbăm religia ortodoxă pe religia baptistă. Nu înseamnă nici chiar să ne mutăm de la biserica ortodoxă la biserica baptistă. Nu înseamnă să schimbăm un set de convingeri cu alt set de convingeri. Botezul înseamnă Hristos la lucru în inimile noastre. Asta înseamnă botezul. Și despre asta vreau să vorbesc. Botezul care îl mărturisește pe Hristos la lucru în inimile noastre. Pentru că poți să ai ce religie vrei tu. Dacă Hristos nu-i la lucru în inima ta, vei fi în iad împreună cu o mare mulțime de oameni religioși. Pentru că nu există nici o religie, nici chiar aceea a cărui nume îl purtăm noi, de baptiști, care, încă o dată, nu e o religie. Nu există nici o religie care să mântuiască viața noastră, care să salveze viața noastră, care să ne împace cu Dumnezeu. Doar Iisus Hristos Domnul poate face lucrul acesta. Și așa cum a ieșit în calea lui Saul, doresc să iasă în calea fiecăruia dintre cei care încă n-au stat înaintea Domnului. Pentru că dacă Domnul nu lucrează în inima ta, nu contează nici cum te cheamă, nici că te-ai botezat sau că ai fost botezat, că nici n-ai știut pe ce lume ești, nu contează că te-ai botezat când ai fost mare, dar ai făcut-o numai așa de glumă sau de religiozitate, nu contează absolut nimic. Dacă Iisus Hristos nu lucrează în inimile noastre, totul este în zadar. Aș vrea să punctez câțiva pași sau câteva din evenimentele pe care textul acesta le descrie, care demonstrează lucrarea puternică al Domnului Iisus Hristos în viața acestui om. Câteva momente ale acestei lucrări. Pentru că ele trebuiesc neapărat văzute și în viețile noastre. Dacă nu le putem identifica, înseamnă că noi suntem pierduți. Nu contează nici cum ne rugăm, nici cum țipăm, nici cât dăm, nici că ne temem noi sau ce pretindem, noi nu are absolut niciun fel de valoare. Dacă nu descoperim aceste lucrări, aceste momente ale lucrării Domnului Iisus Hristos în inimile noastre, chiar nu mai are niciun sens. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, stau înaintea poporului lui Dumnezeu, înaintea celor ce vor să asculte, ca să spun încă o dată, din nou și din nou, că nu suntem niște oameni care să trăim o religie ieftină și goală, care să meargă până la adunare numai pentru că așa se face, Trebuie să fim oameni în care Hristos, Domnul, să fie la lucru. Dacă El e la lucru în inimile noastre, e bine. Unde să fim în altă parte dacă nu aici? Dar dacă El nu-i la lucru în inimile noastre, singura șansă pe care o avem aici este să ne deschidem înaintea cuvântului Său pentru ca El să înceapă să lucreze în inimile noastre. E logic. Totul începe cu primul moment, care este momentul întâlnirii. Hristos îl întâlnește pe Saul din Tars. Saul din Tars nu programează această întâlnire. Când a pornit să meargă spre Damasc, habar nu a avut ce se va întâmpla pe drum. Avea planul lui, avea programul lui, știa exact ce vrea să facă, era foarte bine pornit să facă lucrarea aceasta, nu s-a gândit că pe drumul acesta îi va ieși în cale Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus i-a ieșit în drum. Saul s-a întâlnit cu Hristos și n-a mai fost niciodată Saul. Niciodată. Întâlnirea din ziua aceea a fost atât de puternică, atât de profundă, atât de reală, încât Saul n-a mai fost niciodată același om. Saul a ajuns din omul care îi prigonea pe alții, el însuși prigonit. A ajuns să fie omul care să fugă pentru viața lui. Și cei care citiți Biblia, dacă citiți un pic mai târziu, o să vedeți că din Damasc nu a ieșit pe poarta principală. Nu a ieșit pe unde a intrat. Zice că niște oameni care au înțeles că viața lui e în pericol și au înțeles că omul ăsta va fi un om deosebit, l-au pus într-un coș. Auzi, într-un coș. Și l-au dat jos pe una dintre ferestrele de la marginea zidului, ca să-l salveze de cei care căutau de acum să ia viața. Tu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus. Vei zice, da, nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Dacă nu știi să răspunzi la întrebarea asta, înseamnă că nu te-ai întâlnit. Pentru că o întâlnire cu Domnul Iisus devine atât de drastică, atât de dramatică. Ea lucrează atât de profund viața noastră încât nu poți să spui, da, eu nu știu. Dacă nu știi, înseamnă că nu te-ai întâlnit. Punctez două aspecte. Primul aspect e posibilitatea unei întâlniri. Și vreau să subliniez aici că posibilitatea unei întâlniri cu Domnul Iisus Hristos nu ține de noi mai întâi, ci ține de El mai întâi. Ține de bunăvoința Lui, de dragostea Lui, de bunătatea Lui, de iubirea cu care lucrează în viețile noastre, de alegerea Lui. Saul nu l-a întâlnit pe Hristos pentru că s-a dus să-L caute, l-a întâlnit pentru că Iisus Hristos Domnul i-a ieșit în drum. Ce vreau să-ți spun însă, este că aceeași posibilitate este și astăzi aici. Iisus Hristos, Domnul, este aici. Astăzi. Acum. E în mijlocul nostru. Și El este aici ca să faciliteze această întâlnire. El este aici ca să te cheme la Sine, ca să te așeze în fața Lui. El este aici și posibilitatea de a-L întâlni este aievea, este reală, este accesibilă. Trebuie doar să vrei să stai în fața Lui. El e aici, lăudat să-I fie numele. E prezent. E posibilitatea deschisă chiar acum, chiar aici, chiar astăzi. Prin tot felul de evenimente și circumstanțe, Domnul Iisus Hristos iese în drumul nostru.
vrea să ne oprească, vrea să ne vorbească, vrea să ne cerceteze așa cum vrea să o facă și astăzi, aici, în locul acesta. Doamne, lucrează! Însă nu vreau să pierd foarte mult timp, vreau să vă vorbesc puțin și despre aspectul produsului acestei întâlniri. Asta ca să puteți să înțelegeți ce înseamnă că ne întâlnim cu Domnul Iisus. Mai întâi, zice cuvântul, pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină. Cine se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, mai întâi primește o lumină. Până la momentul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, totul e întuneric, e ceață. Și așa cum ne spune Ioan în Evanghelia sa, deși lumina a venit printre oameni, oamenii au ales mai degrabă întunericul. Faptele lor, viața lor, atitudinile lor, sunt atitudini care trebuiesc ascunse, pentru că nu sunt frumoase, nu sunt reale. Și dacă există aici vreun suflet care are ascunzișuri, secrete, zone întunecate, e un semn că nu l-a întâlnit pe Hristos niciodată. Când te întâlnești cu Hristos, lumina prezenței sale luminează orice viață. Nimic nu mai este întunecat, nimic nu mai este umbrit, nimic nu este necunoscut. Oricum nimic nu este necunoscut înaintea lui Dumnezeu. Dar această lumină sosește pentru că Iisus Hristos însuși este lumină. El e lumină în vecii vecilor. El a venit să fie lumina noastră. El a venit să aducă lumina lui în viața ta. Dacă ești rătăcit și nu știi pe ce cale să o alegi, dacă ești încurcat, confuz, dacă ești în întuneric, înseamnă că Domnul Iisus Hristos încă nu a intrat în inima ta, înseamnă că încă nu l-ai întâlnit. Apoi textul ne spune că a căzut la pământ. A căzut la pământ. E inconfundabil. Întâlnirea cu Iisus Hristos e o întâlnire care nu numai că îți dă lumina aceasta, e întâlnirea care te prăbușește, care te zdrobește, care te smerește. Lucrarea lui Iisus Hristos în inimile noastre începe cu lumină și smerire, cu zdrobire. Sigur, Saul din Tars a căzut la pământ literalmente, fizic. Probabil era pe cal, țanțoș. Ei bine, mândria și orgoliul a dispărut într-o fracțiune de secundă, pentru că nu stătea înaintea unor oameni, stătea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Iisus Hristos. Dacă nu-ți aduci aminte de un moment în care ai fost smerit până la maxim, în care ai fost copleșit, în care ai fost zdrobit, în care ai fost aruncat la pământ, atunci Hristos nu e la lucru în inima ta. Nu pot să spun că ești degeaba aici, pentru că s-ar putea să nu fii degeaba. Dumnezeu e aici și vrea să lucreze. Lasă-L să lucreze. Dacă încă ești pe cai mari, dacă încă nimeni ajunge la înălțimea ta, dacă încă ești puternic, dacă încă ești împietrit, tu știi ce vrei, nimeni nu te poate învăța nimic. Hristos nu e la lucru în viața ta. Cât a fost de mare Saul și de puternic, a trăit clipe incredibile în țărâna pământului pe care nu le va uita? Niciodată. Niciodată. Ori de câte ori va pomeni cuiva de cea mai drastică întâlnire din viața lui, va pomeni fie de zdrobirea din țărâna pământului, fie de țepușul pe care Dumnezeu i-l a așezat în ziua aia în trup. Toată viața lui și-a adus aminte de clipa aia în care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Iubitul meu, dacă ești țanțoș, plin de tine însuți, știi ce vrei, Nimeni nu te înduplecă la nimic. Habar n-ai cine este Iisus Hristos. El n-are nicio treabă în viața ta. Dacă tu ești stăpân pe tine însuți, El n-a început nicio lucrare. Viața ta este, chiar dacă e o viață de religie, trăită în zadar. Pentru că momentul întâlnirii cu Hristos nu poate fi uitat tocmai din pricina acestei zdrobiri și acestei lumini. Când stăm în fața Domnului Iisus Hristos, nu sunt multe de spus. Dacă ești guraliv și le știi pe toate și le explici pe toate, nu-i sigur că Domnul Iisus lucrează în viața ta. Dacă n-ai trăit nicio clipă momentul ăla în care ai fost în țărâna pământului, sigur că nu toți am avut exact aceeași experiență, nu neapărat că am căzut la pământ, dar inima noastră, viața noastră a fost zdrobită, pentru că atunci când îl vezi pe Domnul Iisus Hristos în toată splendoarea și în toată puterea Lui, nu poți să faci altceva decât să cazi la picioarele Lui. Și știți ceva? Toată viața o să rămâi acolo. Pentru că o să înțelegi, așa cum înțelegem oricare dintre noi, că nu suntem mai nimic. Dacă vom fi vreodată ceva, este doar pentru că El lucrează în inimile noastre. Prin noi înșine nu vom fi niciodată nimic. Orice ființă care rămâne înfumurată, împietrită, așa la nivelul ăla de ca și Saul din Tars, pe calul lui mare, biruitor, cu scrisorile lui în buzunar, dintr-o dată nici scrisorile alea, nici mândria aia n-a mai însemnat absolut nimic, pentru că viața lui va lua un alt curs. Pe noul curs al vieții sale va fi un om smerit. Un om pe care Dumnezeu îl va zdrobi din nou și din nou, prin tot felul de circumstanțe. Va fi un om prigonit, va fi un om care va fugi pentru viața lui, dar va fi un om care îl va sluji pe Iisus Hristos cu toată inima lui. Revin la întrebare. L-ai întâlnit pe Domnul? Nu te minți că n-are niciun sens. Nici tu, nici eu, nici niciunul dintre noi. După această întâlnire urmează un alt moment, pentru că orice întâlnire de genul ăsta duce la o înfruntare. Saule, Saule, de ce? De ce? De ce? Foarte semnificativă exprimarea aceasta prin care înțelegem ce moment dramatic a trăit Saul din Tars. Pe de o parte, are surpriza faptului că cel ce a ieșit în drum îl cunoaște pe nume. Dar cine o fi spus la ăsta cum mă cheamă? Nimeni? Înconjurat de mulții mari în Ierihon s-a oprit și s-a uitat într-un pom în care altcineva nu vedea nimic. Erau toți pe sub pom, dar nu vedeau. Nu numai că a văzut cine e în pom, dar l-a și chemat pe nume. L-a știut. L-a strigat. Nici tu nu ești unul dintre aceia pe care Domnul să nu-i știe. Domnul te știe și pe tine și știe despre tine absolut tot ce știi tu, ba chiar mai mult. Știe despre tine chiar lucruri pe care tu însuți nu vrei să le accepți despre tine. A, eu nu-s chiar așa de rău ca alții. Serios? A, eu nu fac atâta rău ca alții. Serios? O, eu n-am fost niciodată așa rău ca Saul, că n-am făcut rău nimănui. Serios? Știi ce știe Dumnezeu despre tine? Exact ce a știut și despre mine. Suntem răi. Răi. Răi, afară din cale. În Ieremia, Domnul ne spune că inima fiecăruia dintre noi este nespus de... Cum? rea. Rea. Și nu trebuie să te superi, că ăsta e adevărul. Nu trebuie să te superi pe mine. Eu spun numai ce spune textul. Domnul i-a arătat lui Saul că este un om rău. Auziți? Am auzit de la mulți despre toate relele. Un om rău. A, nu, eu sunt om religios. Nu ești religios, ești rău. Dacă ai fi religios, n-ai avea nevoie de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dar și tu, ca și noi, ești rău. Suntem răi. A, poate că dacă ne verificăm cu vecinul din dreapta sau din stânga sau ăla din spate sau aia care ești la pușcărie, ieșim chiar foarte buni. Dar dacă ne uităm în oglinda lui Dumnezeu, care este singurul care ne poate aduce în împărăția sa, Dumnezeul care judecă fiecare ființă, Dumnezeul care deschide calea spre împărăția sa prin Iisus Hristos, înțelegem că înaintea lui nimeni nu este bun. Dumnezeu știe nu numai numele, ci știe exact ce faci. Și așa cum l-a întrebat pe Saul, punctându-i numele, exact la fel ne întreabă pe noi. Pentru că suntem la fel de răi. Mereu ne gândim la rău. Și când vrem să facem bine, binele pe care vrem să-l facem are întotdeauna în el ceva ascuns. Tocmai pentru că suntem atât de răi și atât de păcătoși, avem nevoie de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Nici o religie nu ne poate face buni. Nici una. Nici un predicator, nici un preot nu poate face pe cineva bun. Singurul care poate aduce ceva nou în viața noastră, viață nouă, curată, sfântă, e Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care și astăzi e aici să lucreze. Și e aici pentru că te cunoaște. Ești în fața unuia care te cunoaște mai bine decât vrei tu să te cunoască cineva. Nu există nimeni să te cunoască mai bine decât El. Și așa cum l-a cunoscut pe Saul și l-a înfruntat în mod direct și personal, exact așa o face și aici, astăzi. Cum o face? Zice așa, el a căzut la pământ și a auzit un... Auzi glasul lui, nu glasul meu. Glasul meu e glasul meu, mai monoton, mai plictisitor, mai nu contează. Dar în cuvintele pe care le-am citit, e glasul altcuiva. E glasul cui? E glasul lui. Îl auzi? Îl auzi? Nu e datoria mea să stau aici și să-ți spun ție neapărat că ești rău, că așa vreau eu să-ți spun că ești rău. Că și eu-s rău. Toți suntem răi. Nu e unul mai bun ca altul. Suntem doar diferiți. Sunt aici ca să îți spun că Domnul îți spune prin cuvântul Său că trebuie să stai înaintea Lui. Cuvântul Lui este cuvântul care te întreabă de ce? Și sigur, poți spune ce acțiune vrei tu. În cazul ăsta, de ce mă prigonești? Poate că tu nu-L prigonești. Poate că faci alte cele. Spune întrebarea, de ce ești rău? De ce faci cutare? De ce minți? De ce ești arogant? De ce ești mândru? De ce rămâi în împietrirea ta? De ce vrei neapărat să mori, să mergi în iad? De ce nu te întorci? De ce? De ce? De ce? De ce? Așa lucrează Domnul. Asta e lucrarea Lui. Și sper că n-am să fiu judecat aspru dacă spun că o asemenea lucrare nu se încheie niciodată. Întotdeauna prin cuvântul Lui Domnul ne pune întrebarea, de ce? Și întotdeauna când pune această întrebare, întrebarea nu este așezată aici ca să ne arate neapărat că suntem răi, ci ca să ne schimbe, să ne transforme, să ne arate unde trebuie să ne corectăm, ca să fim după voia Lui, să fim în planul Lui, să fim copiii Lui, să fie la lucru în viețile noastre. Când El e la lucru în viețile noastre, nu numai că înseamnă că L-am întâlnit, ci înseamnă că El înfruntă viața noastră. Ne mustră câteodată, ne ceartă, scoate în evidență nimicurile din viața noastră, pentru că vrea să ne modeleze și să lucreze în noi ceea ce îi place Lui și ceea ce trebuie să facă să ne pregătească pentru veșnicie. Ai avut vreodată un moment în care înfruntarea Domnului a fost reală pentru tine? E Hristos la lucru. Dacă nu, ești pierdut. Ești pierdut. Trebuie să-L chemi în inima ta. Trebuie să-L lași să înceapă să lucreze. E nu numai întâlnirea și această înfruntare. Sesizați că imediat momentul următor e un moment al înțelegerii. Domnul care începe să lucreze în viața lui Saul, nu numai că îl întâlnește și îl înfruntă, îl ajută să înțeleagă. Cine ești Tu, Doamne? Ce vrei să fac? Oh, îți explicăm. Sigur, întrebarea cine ești Tu, Doamne, e ca și când mai spune... Nu te cunosc, nu știu cine ești. Cine îți dă dreptul să te bagi în viața mea? Ai dreptul ăsta? Și ca să-i arate lui Saul din Tars cu cine are de-a face, zice, eu sunt Iisus. Iisus despre care ne vorbesc scripturile de la un capăt la celălalt. Iisus care a primit un nume special, pentru că spune în Matei capitolul 1, El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Acest Yeshua, despre care scripturile spun că a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acest Yeshua, care a venit în lumea noastră, acest Iisus care a coborât în lumea noastră ca să poarte păcatele noastre la Golgota, la cruce, ca să aducă jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci și ale tale, pentru că spune ale întregii, în lumea asta ești și tu. De-aia ți iese în drum. De-aia vrea să te înfrunte. Vrea să înțelegi că El poate să ia toată răutatea din viața ta, că El a venit să plătească pentru răutatea ta și răutatea mea, că El a venit să poarte păcatele noastre la Golgota, a purtat păcatele noastre, a biruit moartea, este viu în vecii vecilor. Și astăzi, la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru fiecare dintre noi, cei pe care i-a iertat prin sângele Lui. Nu vrei să fii și tu printre noi? Nu vrei să înțelegi astăzi că El este Cel venit să te ierte, să te mântuiască, să intre în viața ta, să lucreze în viața ta? El este Domnul, e Dumnezeul coborât la noi. E Dumnezeul care și-a dat viața pentru ca tu să ai viață, pentru ca tu să poți să vii cu toată răutatea și păcatele tale la picioarele Lui, să le ia de la tine și să-ți dea neprihănirea și iertarea Lui pentru vecii vecilor. Ce important să înțelegem asta! Vezi, zice, atâta înțelegem dintr-un singur cuvânt, Iisus? Da. Dacă vă uitați la toate scrierile pe care le-a lăsat în urmă omul acesta care s-a întâlnit cu Domnul Iisus, o să vedeți că niciodată nu-i zgârcit să ne spună din nou și din nou același lucru. Îi scrie lui Tit, de exemplu, că Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru adică și pentru tine, a fost arătat. Și ce face? Ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești. De ce? Pentru că El a murit ca să-și răscumpere un popor care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Și aș putea sta aici să citesc din nou și din nou Romani capitolul 5, unde ne vorbește despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, care pe când eram noi încă păcătoși, a lăsat ca Iisus Hristos să moară la Golgota pentru noi. Și alte și alte texte, 1 Corinteni capitolul 1, propovăduim nebunia crucii, pentru că crucea Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Asta trebuie să înțelegi. Trebuie să înțelegi că nu este o religie sau un om care să te poată ajuta. Că nu poți fi ajutat după ce mori. Că astăzi Iisus dorește să intre în inima ta. Vrei să înțelegi și tu? Saul a înțeles. Tocmai de aceea, imediat urmează a doua întrebare. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Dar nu știa ce vrea să facă? De ce a ajuns până la Damasc? Că nu știe ce vrea să facă? Cine l-a adus la Damasc? Cine l-a adus? Propria lui voință. Da, el a venit la Damasc, a avut planul bine definit. Ei, dintr-o dată s-a dus. Gata. Vrei să înțelegi că planul tău nu-i bun? Vrei să înțelegi că voința ta nu te ajută la nimic, oricât e de tare? Vrei să înțelegi că noi câtă vreme rămânem în aroganța, în voința și în umblarea noastră stricată, nu facem altceva decât să ne facem rău nouă și celorlalți din jurul nostru? Lucru pe care Saul din Tars în sfârșit l-a înțeles? Tu vrei să înțelegi asta? Vrei să înțelegi că Domnul te așteaptă cu un plan mult mai bun pentru viața ta decât ești în stare tu să-ți croiești singur? Mult mai bun, mult mai înalt, mult mai îndelungat. Planul tău e pe câțiva ani, dacă ai vreun plan. Planul lui e veșnic. Planul lui ține de veșnicie, să fii și tu și noi cu el în slavă. Nu ai vrea în seara, în dimineața aceasta să spui și tu, să înțelegi și tu cam ce ar trebui să faci? Ce ar trebui să faci? Sigur, Domnul îi spune, du-te în cetate și ți se va spune. Într-un sens e ca și când Domnul n-ar vrea să-i spună ce vrea să facă, deși îi va spune lui Anania ceea ce Saul din Tars va trebui să facă. Vrei să înțelegi că voia lui Dumnezeu pentru tine este să îl primești, să fii al lui, să lași pe Iisus Hristos să fie Domnul tău personal, să lucreze în viața ta, vrea să întoarcă viața ta de la rău și iad spre bine și veșnicie? Întâlnirea, înfruntarea și înțelegerea duc la un alt moment, inconfundabil și de neuitat. Se numește închinare. Închinare. Anania, du-te, nu mă duc, Doamne, că e rău, nu știu eu, am auzit eu. Du-te că el se roagă. Da. O fi fost prima dată când s-a rugat Saul din Tars. Cred că a fost prima dată când s-a rugat Pavel. Nu se mai ruga Saul din Tars. Diferența dintre Saul din Tars și Pavel este că până în clipa aia Saul din Tars rostea rugăciuni care erau așa, filozofice, după educația lui, după cultura lui, după... Acum, dintr-o dată, rugăciunea este ceva profund, este ceva adânc, ceva ce iese din interiorul lui, ca om care a fost prăbușit în întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și știți ceva? închinarea lui Saul din Tars va deveni, de fapt, stilul lui de viață. O să-l găsiți mereu, ori rugându-se, ori predicând. Și când îl găsim rugându-se și predicând, îl găsim călătorind. Dintr-un loc în altul. Citiți epistolele să vedeți. Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog. Între rugăciune și cuvântul lui Dumnezeu s-a desfășurat toată viața lui. De fapt, așa sunt portretizați și ceilalți. Iată ce spune versetul 14. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care... Ce înseamnă cheamă numele tău? Ce înseamnă? Se închină. Se închină. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos este la lucru în viețile noastre, atunci închinarea este ceva ce nu poate lipsi. Nu ne poate lipsi. Închinarea nu devine, cum e astăzi pentru mulți, o fiță, un spectacol, o pretenție în care să-i fie împlinite niște așteptări. Ce așteptări să-ți fie împlinite? Închinarea e momentul ăla în care te prăbușești înaintea lui Dumnezeu, recunoscând din nou și din nou că fără El n-ai fi nimic. Așa cum spune Domnul Iisus în Ioan, capitolul 15. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Închinarea aceasta este un moment care ne arată, care ne demonstrează lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus Hristos este la lucru în inimile noastre, atunci închinarea e mod de viață. Nu-i fiță, nu-i timpul liber. Nu, nu. E stil de viață. Nu poți să nu te închini. Te închini în casa ta, te închini în casa Lui. Te închini împreună cu cei care cheamă numele Lui. Te închini împreună cu cei care, iată, se numiți în textul acesta, sfinți. Sfinți. Lucrează Domnul Iisus în viața ta? Este la lucru? Observați momentul însărcinării. El este un vas pe care l-am. Înțelegeți de ce Domnul vrea să ne întâlnească și de ce Domnul vrea să lucreze în inimile noastre? Tocmai pentru că vrea să facă din noi un vas în care să pună ce? Ce să pună în el? Numele Lui. Numele Lui. Vă reamintesc că numele Lui e numele numelor, că nu există niciun nume mai înalt ca numele Lui, că este cel mai înalt nume care există în acest univers. Este numele care depășește de departe orice nume care poate exista oriunde în universul ăsta. Ei, numele ăsta înalt și binecuvântat e numele care vrea să se așeze în tine. E cel ce vrea să te aleagă ca să fii un vas. Să umple vasul acesta cu prezența Lui și să dea drumul acestui vas printre păgâni, printre oamenii răi, printre oamenii pierduți. Pentru că astfel din vasul acesta să curgă din nou și din nou numele Lui, prezența Lui. Asta înseamnă lucrarea Lui. Ce înseamnă că El lucrează în viețile noastre? Înseamnă că face din fiecare dintre noi un vas. Asta e însărcinarea pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi devine un purtător al acestui nume, un mesager, un martor. Și prea iubiții mei, în mod deosebit pentru voi, dar și pentru noi cei ce suntem aici, oriunde ne aflăm, și pentru voi cei ce sunteți la Mureșul,
niciodată n-a fost și niciodată nu va fi ușor. Ați văzut care e prețul purtării acestui nume. Nu vă lăsați, cum să zic eu, înșelați de popularitatea unor biserici și faptul că s-a aplaudate și sociale, că nu așa spune aici. Zice că cine poartă numele lui, zice, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere. Ați văzut care e prețul? Ăsta e prețul. Și dacă vreți să citiți viața lui Pavel, o să vedeți. Bătut cu pietre, părăsit prin pustiu, bătut cu biciul, naufragii, tot felul de pericole. 2 Corinteni, capitolul 11, descrie toate peripețiile sale. Pentru că a purta numele Domnului nu înseamnă a fi celebru, nu înseamnă a fi popular, nu înseamnă a fi nu știu cine. Dimpotrivă, înseamnă suferință. Și am să fiu clar, câteodată suferința asta vine chiar de la cei ce te cunosc. Nu odată. Am auzit oameni care s-au botezat și care mi-au zis, am avut mulți prieteni până m-am pocăit. Au plecat toți. Nu mai înțeleg cu niciunul. Așa-i. Așa-i. Ce ciudat, nu-i așa? Ce bine te-ai înțeles cu toți până ai fost rău. Cum de nu te mai poți înțelege cu nimeni când ai devenit mântuit? Ce straniu! Când lucrarea Domnului se petrece în inimile noastre, deseori reacția celor din jur nu este aplauze și respect și onoare, ci este jignire, bagiocorire, suferință într-un fel sau altul. Domnul să ne ajute să o răbdăm până la capăt. Nu vreau să închei fără să vorbesc și de momentul însoțirii. Știi ce înseamnă că Iisus Hristos e la lucru în inima ta? Înseamnă asta. Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Să vă spun, închei. Domnul l-a însoțit pe Saul în două feluri. Bine, noi nu le recunoaștem pe amândouă, că noi facem parte dintr-o generație în care mereu vrem minuni și vrem de toate de astea, dar Domnul l-a însoțit pe Saul în două feluri. Primul e un țepuș. E un țepuș. Pe care Saul a zis, Doamne, cum? Să mă vindeci de el. Okay? Toată lumea presupune că de vreme ce discutăm despre problema ochilor, a început să vadă, dar a început să aibă o problemă foarte severă la ochi și ni se spun în biografiile lui, deși nu știu cât e de viabil, eu spun așa că era respingător, dacă te uitai la fizionomia lui, avea o fizionomie respingătoare, că aveau niște ochi din care curgea ceva. Nu știu dacă e adevărat, posibil să fie adevărat. Dar cu țepușul ăsta Dumnezeu l-a însoțit în fiecare zi din viața lui. Vă aduceți aminte de ce țepușul? Cine își aduce aminte? Ca să nu mă îngânf. Să rămân acolo în țărâna pământului. Să nu mai fiu niciodată ce vreau eu. Să nu mai fiu niciodată înfumuratul ăla. Ăla care știe el, țanțoșul ăla, care știe el ce vrea, nimeni nu o să-l convingă altfel. Nici nu încercăm. Dar când Domnul vrea, te asigur că te va convinge. Ai vrea și tu un țepuș de ăsta? Că Domnul te poate face să nu te mai îngâvi niciodată, dacă așa vrei. Da, se poate. În al doilea rând însă, Domnul l-a însoțit cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, a intrat în viața lui și îl vedem pe Saul însoțit, călăuzit de Duhul Sfânt, umblând unde îl trimite Duhul Sfânt, lucrând, predicând prin Duhul Sfânt, toată viața lui îmbăiată și în învățăturile lui mereu ne atrage atenția să nu întristăm pe
Duhul lui Dumnezeu cu care am fost pecetluiți, răscumpărați pentru ziua veșniciei. Să lăsăm Duhul să lucreze în viețile noastre. Dacă este cineva care n-are Duhul Sfânt, Hristos nu-i la lucru. Sau dacă vrei invers, o pot pune și invers. Să nu crezi că ai Duhul Sfânt numai pentru că te-ai botezat și eu știu ce ai zis. Nu așa merg treburile. Duhul Sfânt nu este dat de biserică ca să zici cum trebuie să zici. Da, botezul noi îl facem, că așa e acum. Noi facem botezul, trebuie să spui ce trebuie să spui și noi te botezăm. Dacă e sincer sau nu, e treaba ta. Dar cu Duhul Sfânt nu merge așa. Că noi nu dăm Duhul Sfânt. Ghiși cine dă Duhul Sfânt? Dumnezeu. Și nu-l dă oricui. Dumnezeu dă Duhul Sfânt numai acelora în viața cărora este la lucru Iisus Hristos Domnul. Este la lucru Iisus Hristos în viața ta. Mărturia celor doi dinaintea noastră este asta, nu-i așa? Ei vor să ne spună că Iisus a început să lucreze în viața lor. Slăvit să fie Domnul! Suntem aici încă mulți care putem zice asta. Nu-i așa? Suntem câțiva. Ia să vedem cât suntem. Doamne, lucrează!
Amin.
Haideți cu noi! Nu la biserică, nu la religie, nu la... Lăsați-le astea deocamdată. Vreau să înțelegeți un lucru clar. În inima în care nu lucrează Hristos, nu se întâmplă nimic. El e aici, vrea să lucreze, deschide-ți inima, deschide-te înaintea Lui, pocăiește-te înaintea Lui, lasă-L să înceapă să lucreze și alătură-te Bisericii Lui Hristos. Vei fi binecuvântat în vecii vecilor. Frații mei, se vede că Domnul lucrează în noi. E foarte simplu să ridicăm o mână. Întrebarea e dacă se văd evidențele, dacă e real. Cum e închinarea noastră, înțelegerea noastră, slujirea noastră, purtarea numelui Său? Cum sunt? Sunt? Se văd? S-a acolo? Că nu suntem aici numai să le spunem celorlalți că Domnul trebuie să fie la lucru în viața lor, trebuie să fie la lucru și în viața noastră. Și dacă nu se vede în viața noastră, cum o să spunem altora că Domnul trebuie să lucreze în viața lor? Doresc din toată inima ca Domnul să fie la lucru în oricare dintre noi. Să lucreze noi ce-i place Lui în vecii vecilor. Amin.